Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. Rok pánů z Kunštátu, to je název projektu a kulturní akce, která se koná tento rok v Česku. Jde o součást projektu Po stopách šlechtických rodů, jehož hlavním organizátorem je Národní památkový ústav. Panský rod s erbem tří vrchních pruhů, nazývaný podle svého nejdůležitějšího sídla z Kunštátu, patřil od 13. století k nejvýznamnějším a nejmocnějším rodům středověké Moravy. Jaké akce a prohlídky se jako připomínka 300 letí trvajícího spojení rodu z Kunštátu s Moravou, ale i s Čechami připravují? A co o pánech z Kunštátu ví širší veřejnost v roce 2014? Dnes odpovím historik a především kurátor této akce, tedy Roku pánů z Kunštátu, Michal Konečný z Národního památkového ústavu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Svůj dotaz můžete jako vždy při odpolední premiéře položit prostřednictvím našeho webu leonardo.rozhlas.cz. Pane Konečný, když někdo kurátor tak velké akce, která je plánována na mnoha hradech, ve výstavních síních, teď zrovna probíhá výstava zemských desek moravských, vidíte?
Přesně tak, na Pražském hradě.
Na Pražském hradě, určitě se k tomu dostaneme. Mě by zajímalo úvodem, zdali je horší ona příprava, anebo průběh té akce samotné. Kdy máte víc práce?
Práce je pořád, ale není to tak hrozné. Stále se to daří celkem.
Ale počítám, že musíte všechna místa, všechny státní hrady objíždět, vše připravovat.
To samozřejmě to je velice příjemná záležitost, objíždět hrady a zámky.
Je to zkrátka lepší, než sedět asi v kanceláři.
No samozřejmě.
No a na Pražském hradě tedy, protože rok pánů z Kunštátu byl zahájen v polovině měsíce dubna a na Pražském hradě už tedy probíhá jedna z prvních výstav.
Přesně tak. Je to taková poutávková výstava těch nejvýznamnějších předmětů, které jsou spojeny s rodem pánů z Kunštátu. Ta výstava se jmenuje Symboly moci a paměti a snaží se nějakým způsobem ukázat návštěvníkům význam rodu pánů z Kunštátu v dějinách Moravy a vlastně nějaký jejich odkaz, který překročil horizont těch staletí. Jak jistě posluchači vědí, tak nejvýznamnějším členem tady tohoto rodu byl budoucí český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad, kterého všichni znají z učebnic, zejména jako Jiřího z Poděbrad. Tento král je naprosto nedílnou součástí české historie a byl velmi oblíbenou postavou pro české umělce 19. století, zejména ty umělce, kteří se zabývali těmi národními tématy. Všichni znají určitě obraz od Brožíka, všichni znají ten známý obraz od Mikuláše Alše. To je tedy to místo paměti, které jsme se snažili návštěvníkům tady té výstavy také zprostředkovat, takže kromě těch zemských desk můžou návštěvníci vidět třeba právě obraz od Mikuláše Alše, setkání Jiřího z Poděbrad s věrolomným uherským králem Matyášem Korvínem.
Národní památkový ústav připravuje výstavy, akce, které se věnují šlechtickým rodům naší historie, tedy Čech, Moravy, Slezska. Proč právě v roce 2014 páni z Kunštátu? Je to náhoda nebo ne?
Ne tak docela. Národní památkový ústav připravuje tady tyto akce Po stopách šlechtických rodů už několik let. Posluchači si jistě vzpomenou na velkou výstavu o Rožumbercích, o velkou výstavu o Pernštejnech. Loni byla velká výstava o francouzských aristokratických rodech, které se usídly na území českého státu. A letos byl vybrán rok pánů z Kunštátu, nebo páni z Kunštátu, zejména kvůli takovému zvláštnímu výročí, je to 555 let od dokončení série diplomatických misí, které vyslal právě Jiří z Kunštátu a Poděbrad k dvorům do západní Evropy, aby nějakým způsobem legitimoval svoji moc a svoje postavení v rámci celé té Evropy.
Měl v tom, promiňte mi ten výraz, lidově řečeno prsty, jenom král Jiří nebo i další členové tohoto rodu jezdili například v rámci těch diplomatických misí po Evropě?
Tak nejenom v rámci diplomatických misí, vlastně už během 13. století byli Kunštáti takovou oporou panovnické přemyslovské moci na Moravě a jako takový s dalšími rytíři a zakladateli moravských hradů podnikali různé vojenské tažení s českými panovníky. Známý je třeba Boček z Kunštátu a Poděbrad, zakladatel, jeden z Boček z Kunštátu, tedy pouze v té době, zakladatel žďárského kláštera cisterciáckého, který je prokazatelně členem několika tažení českého krále Přemysla Otakara II. Mimo jiné s ním táhl také do pohanských Prus.
Když se řekne o nějakém historickém rodu, že byl ve své době velmi významný a vlivný, co si pod tím mám představit? Co to znamenalo být vlivný ve středověku? Teď například, kolik panství mi patřilo, jak blízko se měl k panovníkovi, kolik vojáků nebo žoldnéřů se měl k dispozici?
Tak ten rod pánů z Kunštátu odvozoval tu svoji moc od starobylosti a urozenosti. Kunštáti patřili k nejstarším a nejurozenějším rodinám toho moravského středověku. V blízkosti panovníka nebo markraběte stály už vlastně od doby počátku toho, co můžeme nazývat v současnosti jako šlechta. Už v polovině 13. století získali poměrně rozsáhlá území. Ještě před polovinou 13. století zastával zakladatel tady tohoto rodu Gerhard ze Zbraslavy velmi klíčová mocenské pozice v rámci správy celé Moravy. Byl purkrabím na královském rodě v Olomouci a jeho synové následně získali od krále rozsáhlá území, na kterých začali stavět své hrady, které si podmanili. Tam začaly vznikat vesnice, osady pojmenované třeba jejich jmény, jako byl třeba Kunštát. Zakladatel Kunštátu byl Kuna z Kunštátu, který vlastně otiskl doména tady toho svého hradu, to své jméno, které přetrvalo vlastně napříč stoletími. A tito pánové jako přední dvořané, potom přední úředníci té moravské země vlastně přetrvali v těchto funkcích desítky let a vlastně udrželi si tu moc až vlastně do svého vymření.
Na kterých hradech a ve kterých městech, na jakých místech, tady počítám, že především na Moravě, se dnes s tím odkazem pánů z Kunštátu mohu já potkat jako návštěvník?
No, těch míst je překvapivě celá řada. Nutno si uvědomit, že Kunštáti vymřeli sice v 16. století, alespoň ta moravská větev, ale ta tradice spjatá s těmi místy přetrvává. Tak Kunštáti samozřejmě jsou spojeni s Kunštátem, tam stával starý rodový hrad, od kterého se odvozovala v podstatě ta legitimita celého toho rodu a jeho členů. Ale už během 14. století se ta kunštátská rodina rozvětlila natolik, že vlastně ovládala další desítky míst, hradů, vsí a měst. V podstatě, když jsme se o tom bavili s panem Kastelánem Kunštátským, tak ti Kunštáti byli do značné míry úplně všude a málo který moravský hrad s nimi nemá něco společného, nebo že by nebo toho vlastnili vždycky nějaký příbuzný nebo něco takového. Ti Kunštáti skutečně zanechali tu stopu značně rozsáhlou. Kromě toho Kunštátu to byl třeba hrad v Jevišovicích, klášter právě ve Žďáře, klášter ve Vizovicích, Smilheim, sídl na hradě Bouzov, měli své sídlo také na tvrzi, která stála na místě dnešního barokního zámku Lisice, a těch míst by byla velká řada. Pronikli přirozeně také do Čech, zejména tedy do svého klíčového polabského panství Poděbrady, přičemž Poděbrady se staly tedy tím důležitým a nejdůležitějším sídlem této české větve pánů z Kunštátu, odkud potom expandovali v podstatě až na královský trůn.
No a včera v památníku Jiřího z Poděbrad došlo k otevření zrekonstruované expozice v Poděbradech, nemýlím-li se.
Ano, samozřejmě tato akce volně navazuje v podstatě na dlouhou nebo velkou řadu oslav, které pořádá několik nejrůznějších institucí. S touto akcí není Národní památkový ústav přímo spjat, ten má svou řadu akcí spojenou zejména s hrady a historickými místy spojenými s rodem pánů z Kunštátu, ale vidět, jak vlastně toto datum a toto výročí významné, že si ho povšimlo skutečně několik institucí a bývá nebo je v současnosti velmi frekventovaným tématem i v médiích.
U mikrofonu Českého rozhlasu Plus ve vědeckém interview, tedy v pořadu Studio Leonardo, je Michal Konečný z Národního památkového ústavu, kurátor akce, kulturní akce Rok pánů z Kunštátu. Co pro vás bylo při volbě témat, expozic, výběru exponátů vlastně důležité? Klíč k vaší dramaturgii, pokud to není tajné, pokud to můžete prozradit.
Tak vzhledem k tomu, že ten rod vymřel, jak už jsem říkal, v 16. století, tak se po něm nedochovalo příliš mnoho hmotné kultury, jako například po Pernštejnech nebo právě po těch Rožumbercích. Takže jsme šli trošičku jinou cestou. Rozhodli jsme se, že rezignujeme na velkou výstavu, která měla být původně v Praze, a že se pokusíme přiblížit Kunštáty právě na jejich sídlech. Tím hlavním místem, o které je opřena tady ta, jak říkáte, dramaturgie tady této akce, je samotný Kunštát. On je to na první pohled barokní zámek, který prošel velmi složitým a dlouhým stavebním vývojem. Nicméně návštěvníci, kteří zavítají na Kunštát, a doufám, že díky této akci jich tam zavítá velká spousta, tak v této barokní stavbě budou moci rozeznat velmi dobře patrné stopy toho původního románsko-gotického hradu, který pochází tedy z poloviny 13. století a patří k nejkvalitnějším a vlastně nejstarším hradním stavbám na Moravě. U příležitosti roku pánů z Kunštátu bude na tomto barokním zámku zpřístupněna nová prohlídková trasa nebo expozice, nazývaná v erbu tří pruhů páni z Kunštátu a jejich hrad, kde si budou moci návštěvníci v dosud nepřístupných prostorách, sklepních prostorách, těch románsko-gotických sklepích a potom renesančních místnostech prohlédnout stálou expozici, takovou interaktivní expozici, pojednávající právě o dějinách pánů z Kunštátu a o jejich významu ve středověké a renesanční Moravě.
No a pokud zalistuji kalendářem akcí, tedy roku pánů z Kunštátu, programů, na kterých se dnešního studia Leonardo podílel, tak je toho tam opravdu hodně. Ono by asi nemělo smysl teď všechno vyjmenovávat, protože člověk by asi rychle zapomněl. Proto počítám, že na stránkách Národního památkového ústavu je možné podívat se i na to, například, který hrad má člověk nejblíž, pokud se mu nechce příliš cestovat. Nicméně vidím tady například i rytířské turnaje. To všechno je součást toho, kde berete personál v Národním památkovém.
Těch akcích je velká spousta, no, že by úředníci začali něco takového dělat, to nikoli. Samozřejmě,
ne, tak chápu, že tam jsou
lidé,
profesionálové.
Ta řada akcí s rokem pánů z Kunštátu spojených by se dala rozdělit do několika takových kategorií. Ta první, to jsou výstavy, které se budou probíhat tedy na Kunštátě, tam se otevře 21. června ta velká expozice, o které jsem hovořil. 4. července, tedy zanedlouho po otevření této akce, se potom na nedalekém hradě Pernštejně otevře druhá velká výstava, která se nazývá Dlouhá cesta za krásou a která bude reflektovat kulturní podněty spojené s poselství Jiřího z Poděbrad do západní Evropy. Návštěvníci si na této výstavě budou moci prohlédnout skutečně snad nejkvalitnější příklady pozdně gotických a raně renesančních předmětů, které se nacházejí ve sbírkách českých a moravských hradů a zámků a které takto budou snad poprvé zhromážděny na jednom místě. To jsou ty dvě stěžejní akce, které jsou tady s rokem pánů z Kunštátu svázány. No a potom následuje celá řada akcí na objektech, které do jejich dějin zasáhly páni z Kunštátu. A to jsou právě drobnější výstavy, reflektující třeba středověkou etapu těch daných objektů a spousta doprovodných akcí, jako jsou právě rytířské turnaje a tak dále.
Je pochopitelné, že musím využít, že u mikrofonu dnešního rozhovoru je také spoluautor publikace, která se slavnostně představí světu, pokřtí zítra, tedy v pátek 25. dubna. Publikace se jmenuje Průvodce krajinou hradů, autoru Michala Konečného, Aleše Flídra a Radima Štěpána. Ta pojednává období 13. století a je to vlastně tedy také doba pánů z Kunštátu. Je to doprovodná, v úvozovkách doprovodná publikace?
Přesně tak, já bych to ještě trošku upřesnil. Je to od 13. do 15. století. Je to skutečně průvodce, který návštěvníka nebo poutníka by měl zavést po nejdůležitějších středověkých, tedy gotických a románských památkách v povodí řeky Svratky a Svitavy, tedy v místech, odkud pocházelo těžiště moci rodu pánů z Kunštátu, ale nikoli pouze pánů z Kunštátu, ale také dalších tří velmi významných a klíčových rodů moravského středověku, to jest pánů z Pernštejna, velmi dobře známého, následně rodu pánů z Lomnice a rodu pánů z Boskovic. Tedy tyto čtyři rody, které byly de facto rody sousedící, jejich panství byly v bezprostřední blízkosti a tyto rody byly také různě zpřízněny a majetkově a přátelsky provázány, tvoří skutečně elitu té moravské středověké společnosti. Tyto rody si postavily velké množství hradů, fundovali několik klášterů a nesmazatelně se zapsali právě do krajiny, moravské krajiny začínající Vysočiny. A my jsme si říkali, protože se po těch Kunštátech nedochovalo příliš mnoho movitých památek, že bychom měli reflektovat alespoň stavby, se kterými se pánové z Kunštátu mohli setkat.
Tady Průvodce krajinou hradů zítra bude slavnostně představený na zámku Kunštát, ale ona je to poměrně výpravná publikace, to nebude tak doba toho, abych s ní putoval.
No, má přibližně 400 stran, je to poněkud obsáhlejší. Trošku se nám to vymklo z kontroly.
Počítám, že tady ale mapy, reprinty, fotografie.
Zejména hodně fotografií, dobová vyobrazení erbů a každá ta památka, jich tam přibližně 50, je zasazena do nějakého širšího historického, umělecko-historického rámce.
Tady kdo má rád tuto krajinu doma nastudovat a poté vyrazit? Asi by to bylo škoda i takovou publikaci někde vláčet.
A tak zase tak velká zase není, to zvládnou.
Michal Konečný, historik z Národního památkového ústavu, kurátor roku pánů z Kunštátu a spoluautor publikace Průvodce krajinou hradu, která bude zítra představena na zámku Kunštát, je hostem studia Leonardo. 16 hodin 25 minut.
Studio Leonardo.
Leonardo.rozhlas.cz, webová prezentace našeho pořadu, na které najdete různá vědecká témata, můžete také online poslouchat nebo si tento pořad pustit ze záznamu. No a v době premiéry se také můžete zeptat našich hostů na to, co vás k tématu zajímá. Dnes si povídáme o právě probíhajícím roku pánů z Kunštátu, akce Národního památkového ústavu, u mikrofonu kurátor Michal Konečný. Dotazy pro vás. Milena Podhorská, asi jí zaujalo, jak jste povídal, kdy pánové z Kunštátu vymřeli, protože se ptát, co bylo hlavním důvodem zániku tak bohatého, významného a rozvětveného rodu, jakým byli páni z Kunštátu.
Tak ten rod se standardně geneticky vyčerpal, stejně tak jako ve stejné době významné rody páni z Boskovic nebo Rožumberkové, o něco později třeba Pernštejnové, ty středověké rody, ty významné české a moravské středověké rody skutečně takovou náhodou odchází kolem roku 1600 nebo těsně předtím. Páni z Kunštátu, ta moravská větev vymřela těsně před koncem 16. století. Z těch několika větví potom zůstala pouze jediná, která skutečně tedy jako vymřela, tak jak to bývá. Ti, co přežili, byli přímí potomci Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, tedy českého krále. Byli to jeho synové, které Jiří z Poděbrad povýšil do knížecího stavu a udělili mlénem Slezská knížectví, Olešnické knížectví a Minsterberské. Jako knížata Minsterberská potom tady tito vévodové přežívali až do 17. století, tedy přežívali, fungovali až do 17. století, kdy se jim tedy také podařilo vymřít.
Je evidentní, že naše posluchačky a posluchače zkrátka zajímá příběh. Nejlépe, kdyby to bylo něco takového dramatického nebo pikantního, tak tady jsme se k tomu nedostali. Zkusím druhý dotaz od posluchače Jana Zbořila, cituji, dobrý den. Byl někdo z pánů z Kunštátu loupeživým rytířem, který člen rodu měl nejvyšší postavení? Jiří z Poděbrad, to jsme odpověděli, jak dlouho zastával. Tak tedy vyskytla se mezi pány z Kunštátu i nějaká černá ovce?
No a nejedna. Ten rod pánů z Kunštátu byl, jak jsem říkal, velmi rozvětvený. Na jedné straně někteří patřili k oporám královské moci, a to jak Přemyslovců, tak Lucemburku. Nicméně byla zde jedna větev, která sídla na Jevišovicích. Tato větev vlastně během období vlády Karla IV., Václava IV., díky velmi silnému rozvětvení byla nucena rozmělnit svůj majetek, takže jednotliví členové rodu náhle nedisponovali tak velkými příjmy, jako by si představovali, a proto se pouštěli, což bylo ve své době velmi obvyklé, do přepadávání kupců a přepadávání zejména církevních statků a statků měst nebo měšťanů, třeba jihlavských, případně brněnských. Zejména potom z těch královských měst se rekrutoval odpor, kdy vlastně ti měšťané sebrali nějaké vojsko a šli dobít hrad nějakého toho loupeživého rytíře. V této souvislosti je zajímavé, že ti jevišovičtí kunštáti si ke svému jménu přidávali dědičnou přezdívku Suchý čert, čímž měli nahnat hrůzu prostě těm potenciálním protivníkům. Oni ten Suchý čert potom přestal být politicky výhodný po několika generacích, tak se vrátili velmi skromně ke svému původnímu jménu páni z Kunštátu. V této linii se také objevuje přezdívka nebo přízvisko opět dědičné Zajímač, což velmi jasně naznačuje, jak se živili tito páni, že zkrátka brali rukojmí a potom si nechávali platit penězi za to, aby to rukojmí opět vydali zpátky. Čili páni z Kunštátu fungovali jako standardní loupeživí rytíři na Moravě. Ta Morava tak kolem roku 1400 a po roce 1400 dávala velké množství příležitostí právě pro loupeživé rytíře, protože tam fungovaly téměř permanentní domácí války mezi bratry, markrabaty, Joštem a Prokopem. Ti šlechtici různě tak se přidávali na stranu jednoho nebo druhého a bylo to do značné míry důvodem k osobnímu obohacení právě tímto způsobem. Ale na Moravě nebyli samozřejmě páni z Kunštátu samotní. Známý je příklad třeba Viléma I. z Pernštejna, zakladatele, respektive obnovitele pernštejnské moci po vládě, řekněme, Lucemburku a na začátku husitských válek, který byl zároveň moravským zemským hejtmanem, čili nejvýznamnějším mužem tehdejší Moravy, hájcem a ochráncem práva, na straně druhé si vydržoval svoji loupežnickou družinu, se kterou přepadal, koho mohl a hromadil majetek.
To jste mi vlastně vzal otázku, protože se dotýkáme reálí, dobových reálí života ve středověku, že tedy někdo někde po určitý čas koná takovéhle činy, tomu se asi zabránit nedá, ale že si z toho udělá na generace živnost?
A po generace to úplně nebylo, oni přebírali spíše to jméno, které budilo hrůzu a respekt, o to jim zřejmě šlo, ale samozřejmě ty historické, vycházíme pouze z historických pramenů a z historických zmínek, ovšem, jak jsem říkal, přepadání kupců, přepadání svých sousedů, přepadání církevních statků patřilo k takovému standardu na začátku 15. století na Moravě.
A proti akce tady si museli ti poškození většinou zorganizovat sami, počítám.
No, tak vždycky jim to někdo zorganizoval, nařídil jim to, protože ono to taky nebylo úplně levné sebrat vojsko a jít s tím dobít nějaký hrad. Třeba brněnští měšťané byli opakovaně vyzýváni králem Zikmundem a potom jeho nástupcem a zetěm Albrechtem Habsburským. Dělali to se skřípějícími zuby, ale v podstatě nic jiného nezbylo. Takže třeba jejich kunšácký hrad Rychwald, který byl také jedním ze sídel tady těch loupeživých rytířů, tentokrát téměř hlavní kunštátské větve, tak byl dobyt, nemýlím se, snad dokonce dvakrát po velmi krátkém časovém úseku.
Co vás jako kurátora Roku pánů z Kunštátu, tedy opravdu mnoha akcí rozprostřených během celého roku, co vás právě na této době, na tomto rodu nejvíce fascinuje, co vás nejvíce baví?
No, co mě nejvíce zaujalo na tomto rodu, je v podstatě ten odkaz tady tohoto rodu. A to nejenom v českém unii 19. století, ale zejména ten genetický odkaz toho rodu. Oni sice v přímé linii, jak páni z Kunštátu, tak Münsterberská a Olešnická knížata vymřeli. Nicméně ta jejich krev koluje v žilách v podstatě všech evropských současných panovníků. Dcera Jiřího z Poděbrad, Zdena nebo Sidonie, si totiž vzala za manžela saského vévodu Albrechta, se kterým měla několik dětí, mimo jiné třeba také syna nejstaršího Jiřího Vousatého. Tady vidíte už jako tu souvislost s jménem slavného dědečka českého krále. A tento Jiří Vousatý se následně díky prostřednictvím svých potomků, nebo krev toho Jiřího Vousatého se prostřednictvím jeho potomků vlastně dostala do všech významných německých panovnických rodin, které během 16., 17., 18. století byly proženěny téměř ze všemi evropskými panovnickými rodinami. Takže krev Jiřího z Poděbrad koluje v tepnách a žilách anglické královny, norského krále, švédského krále, dánské královny, Habsburku a vlastně na koho si vzpomenete. Nenáhodou se vlastně ten nově narozený potomek té britské panovnické rodiny, ten princ George of Cambridge, jmenuje Jiří. Ono vlastně ta posloupnost těch Jiří a Edwardů je celkem pravidelná na britském královském trůně, ale to jméno Jiří se do Británie dostalo právě přes ta německá knížata právě ze Saska a do Saska se dostala právě přes tu Sidony, která se tak snažila pojmenovat a připomenout toho svého slavného otce. Že genetická výbava tady tohoto rodu, který pochází z toho románsko-gotického hradu na svazích Vysočiny, je poměrně dosti produktivní.
No, to klobouk dolů, samozřejmě. No a kdybychom se zastavili ještě u těch konkrétních akcí, které jsou před námi a také před vámi, jako před kurátorem tohoto roku z pány z Kunštátu, na kterou vy se nejvíce těšíte, nebo která by podle vás neměla uniknout pozornosti lidí, kteří se zajímají o historii.
No tak posluchače bych chtěl pozvat především na tu hlavní akci a to bude tedy otevření té velké expozice přímo tedy v prostorách hradu či zámku Kunštát, která bude tedy toho 21. června. Návštěvníci tam budou moci vidět takový průřez historií Moravy, toho, jak se žilo na středověkých hradech a to všechno opřeno právě o dějiny a jednotlivé členy tady tohoto významného rodu. No a chtěl bych je přirozeně také pozvat na tu druhou velkou výstavu, na které budou prezentovány právě ty významné pozdně středověké a raně renesanční předměty ze sbírek Moravských hradů a zámků, Moravských a Českých hradů a zámků, která bude na Pernštejně.
V Národním památkovém ústavu, jak už jsem řekl, připravujete dlouhodobě projekty po stopách šlechtických rodů. Letos je to tady tento významný moravský rod. Jaké je podle vás všeobecné povědomí o naší historii, o té vzdálenější, o té středověké? Víme toho dost, vědí lidé hodně nebo bývají překvapeni, když navštíví některé expozice?
Tak já si myslím, že povědomí o středověku u běžného návštěvníka památek je mnohem, paradoxně mnohem lepší než třeba o pozdějších etapách, jako je baroko nebo klasicismus. Hrady jsou obecně mnohem více navštěvovány a jsou oblíbenější u návštěvníků než zámky. Všichni určitě znají Karlštejn, Křivoklát, Pernštejn, Buchlov, tedy ty klíčové památky českého středověku, které patří skutečně k tomu zlatému fondu toho, co může památkový ústav nabídnout, a tam samozřejmě jsou konfrontováni s tím životním stylem té středověké šlechty, takže domnívám se, že oni třeba ví mnohem více než o třeba životním stylu 19. století.
Čím to je? Proč zámky tolik netáhnou?
No tak oni ne, že by netáhli, ale je v tom bezesporu jistý romantismus, který od toho návštěvníci památek čekají. Nenáhodou z těch zámků jsou navštěvovány ty zámky, které paradoxně vypadají jako hrady, nebo které se snažili v rámci tomu romantismu hradům přiblížit, jako je Lednice, jako je Hluboká, nebo jako je Sychrov. Případně hrad Bouzov, který byl přestavěn vlastně z hradu, který byl přestavěn na zámek, tak na začátku 20. století byl opět přestaven na hrad. Je to jedna z klíčových a nádherných památek, jen tak mimochodem také velmi úzce spjata s rodem pánů z Kunštátu, který vlastnil téměř 70 let.
Zdá se, že romantismus 19. století v literatuře zkrátka přetrvává. Máme raději to období hradu a středověku. Jak vy byste osobně pojmenoval to období vlády nebo vlivu existence pánů z Kunštátu a vůbec tedy těch tří století středověkých? Byla to slavná doba, úspěšná doba pro Moravu zejména nebo pro jejich panství?
No, samozřejmě to období je příliš dlouhé na to, než abychom ho mohli posoudit nějak komplexně. Ten počátek toho rodu, tedy v té první polovině 13. století a kolem té poloviny 13. století, kdy začaly vznikat ty rodové hrady, patří k takovým klíčovým okamžikům českých dějin, kdy vlastně jsou zakládána města, kdy se tvoří něco takového jako český stát, česká moravská krajina, kdy vzniká šlechta, vznikají úřady a ten stát se podle německého vzoru nebo podle vzoru německých zemí začíná konsolidovat jako standardní stát patřící do té rodiny těch evropských států. Potom v souvislosti, to by vrcholí potom samozřejmě obdobím vlády Karla IV., které do značné míry navazuje na ty velké úspěchy těch posledních přemyslovců, jak mocenské, politické, tak společenské. Potom samozřejmě se ten český stát propadá do poměrně velkého chaosu těch náboženských husitských válek. Samozřejmě nemůžeme to zase kategorizovat, kdy se dostává do takové jakési zvláštní společenské izolace, ze které izolace té evropské a politické a kulturní, ze kterého ho dostane paradoxně právě Jiří z Kunštátu a Poděbrad. Velký pragmatik a technolog moci, který dokázal překonat nějaké své vlastní předsudky, který se dokázal povznést nad takové ty standardní náboženské pohledy na věc a který vlastně pochopil, že právě v mírové politice a v kompromisu spočívá způsob, jakým zase vrátit český stát na výsluní evropské politiky a vlastně evropského kulturního života.
Rok pánů z Kunštátu, rok 2014, jaký rod přijde příště za rok něco?
Teď bude drobná pauza. Příští rok připravuje Národní památkový ústav velkolepou výstavu v Praze, která se nazývá Hrady objevované a opěvované, kterým se bude Národní památkový ústav snažit nějakým způsobem přiblížit návštěvníkům zpřístupněné hrady a ukázat, jaké vlastně velké bohatství a jak fascinující věci můžou na těchto památkách návštěvníci nalézt.
Michal Konečný z Národního památkového ústavu, díky za váš čas a ať se daří. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
No a zítřejší téma studia Leonardo, jak složitý je přechod dítěte z mateřské do základní školy. Je šestý rok života ideální pro takovou změnu a dělají dobře rodiče, kteří svým potomkům vyjednávají odklad nástupu do první třídy. O vzdělávání těch nejmenších žáků, ale i celém školském systému v Česku promluví pedagog David Kreger. I zítra se na vás těší Jan Burda. Thank you.